อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวและสถานการณ์สีสันต่างๆทั่วโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะหลากหลายช่องทางเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีครับ
ก็มีเรื่องราวที่ต้องติดตามตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของไวรัสฮันตานะคะเชื่อว่าได้ยินชื่อกันไปแล้วล่ะ
ก็สยองพอสมควรหลายคนได้ยินข่าวมาก็แบบว่าภาพจำตอนโควิดยังหลอกหลอนอยู
่
ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้น่าตื่นตระหนกขนาดนั้นเนาะคุณผู้ฟังระวังได้แต่ว่
า
ตระหนักแต่อย่าตระหนก
ตระหนกใช
่ประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดการติดต่อของเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับโควิดที่เหมือนกับหวัดที่เราเป็นๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยการสัมผัสใกล้ชิดที่ค่อนข้างมากหน่อยเพียงแต่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดติดเข้าไปจริงๆก็ค่อนข้างสูงสัก 35-40% ได้ทีนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแพทย์ที่รักษาในกรณีที่ติดนะคะ
ครับ
ถ้าเกิดว่าแพทย์ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตัวนี้จริงก็น่าจะทำการรักษาได้โดยเร็ว
ใช่
เนื่องจากว่าตัวของไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือระบบไตเป็นต้นซึ่งถ้าเกิดว่าป่วยอาการป่วยแบบมันเหมือนเป็นไข้หวัดเป็นท้องส่งท้องเสียแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรักษายากแล้วก็รักษาไม่ทันก็เลยทำให้ตัวเลขอัตราเสียชีวิตเยอะเนาะแต่ทีนี้พอเราตระหนักกันแล้วหลายๆประเทศว่ามีกรณีต้องสงสัยประมาณนี้นะก็รับมือได้ค่อนข้างดีขึ้นแต่ทีนี้ก็คุณปัทภีพูดถึงภาพจำช่วงโควิด19
ใช่ครับ
เจออะไรมาบ้างตอนนั้น
โอ้ตอนนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่เพิ่งเข้ามหาลัยเลย
อ
ันแรกปีแรกปี1ปี2นี
่ค่ะ
ต้องเรียนออนไลน
์อ๋อนี่เป็นวัยรุ่นยุคโควิด19
รุ่นโควิด19เต็มตัวครับ
นิสิตโควิด19นะคุณผู้ฟัง
ยุคโควิด19เข้าไปปุ๊บเรียนออนไลน์ไปเลย2ปีชีวิตค่อนข้างน่าหนหูนะฮะน่าเบื่ออยู่แต่บ้านเลยครับแล้วก็ติดโควิดด้วยติดไปรอบนึง
ก็เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเจอ
ทุกคนบางคนอาจจะไม่เจอนะเพื่อนผมยังไม่มีคนที่ยังไม่ติดนะ
เออเหรอ
ใช่เพื่อนผมยังมีคนไม่ติด
อ๋ออันนี้เราออกมาทำงานนอกบ้านไง
ใช่ครับ
พอดีงานข่าวนะคุณผู้ฟัง
ข่าวเจอไปอีกรอบนึงตอนทำงาน
ใช่
สุดยอดเลย
ก็นั่นแหละทีนี้ไวรัสฮันตาเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยที่เราต้องกักตัวหรือว่าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยยุคนั้นมันก็จะมีคำแนะนำคำเตือนต่างๆด้วยความที่มันเป็นไวรัสใหม่
ใช
่ก็จะองค์การอนามัยโลกแนะนำอย่างนั้นประกาศอย่างนี้แต่อีกแหล่งนึงอ่ะถ้าคุณผู้ฟังนึกออกข้อมูลที่เราได้มันมาจาก CDC
ครับ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ
ของสหรัฐ
ที่แบบตีคู่กันมาเลยกับตัวขององค์การอนามัยโลกหรือว่าบางครั้งนำด้วยซ้ำ
ใช่ครับ
เวลารายงานข่าวหรือว่ารายงานข้อมูลอะไรเราก็จะบอกว่า CDC ประเมินว่าแบบนี้สายพันธุ์นี้เจอสายพันธุ์ใหม่นะมีการ CDC เอาไปศึกษาวิเคราะห์สายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์นู่นนี่นั่นที่เขาวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วได้ผลเป็นแบบนี้แบบนั้นไวรัสตัวนี้กลายพันธุ์มาจากตัวนั้นเนี้ยเราก็จะอ้างอิง CDC กันตลอดเวลารวมถึงมาตรการต่างๆด้วยเช่นแบบสมมติติดโควิดแล้วต้องอะไรกี่วันอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้สิคุณสังเกตไหมว่าในหน้าข่าวเนี่ย
คุ
ณไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของ CDC สักเท่าไหร
่ไม่เห็นเลยไม่ได้ยินชื่อเลยบางครั้งแบบปกติ CDC เวลามีเชื้ออะไรอะครับระบาดในที่ไหนๆทั่วโลกเนี่ย CDC ก็จะมาออกมาเคลื่อนไหวออกคำแนะนำนู่นนี่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมี WHO อย่างเดียวเลย
ใช่ก็เงียบไปเลย
เงียบไปเลยครับ
ย้อนนึกตัวดีๆค่ะสหรัฐมีรัฐมนตรีสาธารณสุขโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์และ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์เน
า
ะเข้ามาก็ตัดงบตัดงบเรื่องของ CDC
ครับ
เลิกจ้างเจ้าหน้าที่แล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางผู้บริหารข้างในค่อนข้างเยอะช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของการควบคุมโรคตัวใหญ่ๆฉันจำตำแหน่งไม่ได้ก็หายหน้าหายตากันไปแล้วก็ออกจากองค์การอนามัยโลกแล้วด้วยนะ
สหรัฐ
ก็ถอนตัวออกมาจากการเป็นสมาชิกแล้วไม่ต้องคอยสนับสนุนงบประมาณนะทรัมป์บอกว่าก็ไม่เปลืองดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับการระบาดของไวรัสฮันตาก็เลยเรียกเสียงวิจารณ์ก็ CDC ก็กลายเป็นตำบลกระสุนตกไปพอสมควรเพราะว่าตัวของเรือสำราญ MV Hondius ที่เจอผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็จริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปดูคนที่เสียชีวิตคนแรกเขาเสียชีวิตตั้งแต่11เมษายน
ประมาณ11
แล้วเรือก็เนี่ยล่าสุดเพิ่งจะไปเทียบท่าที่เตเนริเฟ่10พฤษภาคมก็เดือนหนึ่งพอดีทีนี้บนเรือมันก็มีชาวต่างชาติเยอะเนาะ
ใช่ครับ
เนเธอร์แลนด์อังกฤษ
นานาชาติเลย
ใช่ชาวอเมริกันเนี่ยมี17คนที่ได้ลงมาจากเรือที่กว่าจะได้เทียบท่าที่เตเนริเฟ่เนี่ยก็นั่นแหละมีอเมริกัน17คนแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอเมริกันที่เที่ยวอยู่บนเรือแล้วก็ลงไปก่อน
ครับ
เข้าใจว่าไปลงที่เกาะสักเกาะหนึ่งในแอตแลนติกจำชื่อไม่ได้เซนต์เฮลีนามั้งแล้วก็กลับไปอเมริกาแล้ว
อ้าว
เจ็ดคนมั้งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเรือในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหรือว่าช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีคนป่วยและเสียชีวิตเนาะดังนั้นก็เลยเอาเข้าจริงอ่ะก็คือมีความเสี่ยงเน
า
ะ
แล้วทีนี้จะตามหาอย่างไรเนี่ย
อ่ะมันก็มีรู้นะรู้ข้อมูลก็คือ มีคนอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่หลายๆรัฐเหมือนกันสัก 4-5 รัฐถ้าจำไม่ผิด
ครับ
แต่ CDC เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวขนาดนั้น
ใช่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเลยทั้งที่มีคนอเมริกันอยู่บนเรือเนี่ยทั้งช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ลงไปแล้วแล้วก็แบบล่าสุดที่เพิ่งถึงเกาะของสเปน
ก็ไม่ได้มีการส
่
งทีมไปสอบสวนโรค
ใช่ครับ
คือปกติถ้าอย่างแบบบ้านเราก็ดีหรือว่า CDC สมัยก่อนก็ดีแรกๆเนาะที่เจอโควิด19ตอนแรกมันระบาด ที่จีนก่อนเนาะแล้วก็มาบ้านเรา
ครับ
แล้วตอนนั้นเขาก็ตามเขาใช้คำว่าอะไรนะ tracing ติดตามผู้ต้องสงสัยติดเชื้อว่าเดินทางจากพื้นที่ที่มีเชื้อแล้วไปไหนต่อเขาจะได้ตามไปดูว่าคนนั้นมีความเสี่ยงจะไปแพร่เชื้อกับชุมชนหรือกลุ่มคนที่ตัวเองอยู่ไหมแล้วสมัยโควิดเราจะมีคำว่า cluster เน
า
ะ
ใช่ครับ
ก็คือคนหนึ่งนายเอไปรับเชื้อมาจากที่นี่กลับบ้านไปแพร่เชื้อให้กลุ่มตรงนี้ก็กลายเป็นคลัสเตอร์จากนายเอนู่นนี่นั่นก็มีการสอบสวนโรคนั่นแหละแต่ที่ฉันไม่แน่ใจแล้วก็ถ้าถามเราแบบชาวบ้านเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะโรคมันไม่ได้น่ากลัวหรอมันก็ไม่น่าใช่
ก็ไม่ใช่
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวิจารณ์บอกว่า CDC ไม่ได้แอคทีฟหรือว่าไม่ได้ยี่ระกับการระบาดครั้งนี้เท่าที่ควรเพราะว่าอย่างถ้าดูวันที่อะไรที่เราบอกคนแรกเสียชีวิตคนที่2คนที่3เสียชีวิตคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตบนเรือ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมทีเนี้ยมันตั้งหลายวันกว่าที่ CDC จะมาประกาศบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์นะมันคือประมาณ 3-4 วัน
โอ้ก็คือเรือกำลังจะเทียบท่าอยู่แล
้
ว
ระหว่างที่ลอยลำ
ลอยลำอยู
่ก่อนที่จะประกาศว่าติดตามสถานการณ์อยู่นะแล้วก็รออีกวันนึง
ค
ือที่สหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่กักโรคเฉพาะเนาะแล้วก็มีศูนย์ติดตามเฝ้าระวังคุณผู้ฟังคือที่แอตแลนตาเขาจะเป็นสำนักงานของ CDC แล้วตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบสมัยโควิดมันก็จะเป็นเหมือนศูนย์เฝ้าระวังฉุกเฉินเหมือนเป็นสำนักงานเฉพาะอย่างเงี้ยก็พอประกาศบอก CDC บอกเรากำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่นะประกาศวันที่6พฤษภาคมอีกวันนึงถึงออกมาอีกรอบนึงบอกกำลังเปิดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน
ค่อยๆไปทีละวันทีละวันทีละวัน
ใจเย็นอ่ะพูดง่ายๆค่อนข้างใจเย็น
ครับ
แล้วก็มาให้หลังอีกวันนึงก็กำลังติดตามสถานการณ์คือเหมือนทุกอย่างอ่ะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากๆหน้าที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปมีคนอเมริกันอยู่บนเรือสำราญด้วยใช่ไหมทีนี้สหรัฐก็ต้องเตรียมที่จะเอาเครื่องบินไปรับ
ใช่ครับ
จากเตเนริเฟ่เอามากลับประเทศ ทีนี้ก่อนที่จะมีภารกิจนี้เกิดขึ้นก็มีการชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวส่งเครื่องบินไปยังไงมาตรการเป็นยังไงรับกลับมาอยู่ที่ศูนย์นู่นนี่นั่นคือแต่ละประเทศคุณผู้ฟังเขาก็จะมีมาตรการชัดเจนสมมติไม่สมมติหรอกก็มีชาวเนเธอร์แลนด์เนาะ
มีเนเธอร์แลนด์มีสเปนมีแล้วสเปนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับ
อังกฤษ
ออสเตรเลียยังมีอะไรส่งเครื่องบินมา
ใช่ทุกประเทศก็จะพูดเหมือนกันว
่
าส่วนมากก็คือพอรับกลับไปแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเพื่อไปกักโรคด
ู
อาการนู่นนี่นั่น72ชั่วโมงก็คือ3วันก่อนถ้าไม่ป่วยไม่อะไรเดี๋ยวปล่อยกลับบ้านแต่กลับบ้านเนี่ยก็คือไปกักตัวไปเซลฟ์ไอโซเลตไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปแพร่เชื้อไม่ต้องไปเสี่ยงคือเสี่ยงอยู่เนื่องจากว่าไอ้เจ้าโรคเนี้ยไวรัสฮันต้าเนี่ยฝักตัวนานเขาก็ให้กักตัวเอง42วันเพราะว่าจริง
ๆอ
ะใช่มัน6สัปดาห์เดือนครึ่งนั่นแหละ
เ
นื่องจากว่าตัวไวรัสตัวเนี้ยอาจจะ45วัน 6-9 สัปดาห์นะในเรื่องของระยะฝักตัวดังนั้นก็ต้องก็เผื่อไปก่อนว่าอย่างนั้น
เพื่อความปลอดภัยเนาะของสาธารณะ
บางประเทศก็คืออย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็จับตรวจเชื้อเลยมีอยู่กี่คนใช้ชีวิตอยู่บนเรือมากี่วันกี่เดือนพอบินกลับประเทศก็ตรวจปุ๊บก็เจอ
1คนแล้วตอนนี้ล่าสุดมีอะไร
คนติด
ครับผม
แต่อย่างอเมริกาเนี่ยล่าสุดก็เจอแล้ว1คน
ครับ
ที่ยืนยันว่าติดเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยที่น่าสังเกตคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ตรวจเชื้อ
เอ้า
เขาประกาศ
เอง
เป็นมาตรการก่อนที
่
จะเริ่มภารกิจนะ
ครับ
ก็ยังไม่มีใครมีอาการป่วยก็จะไม่ได้ตรวจเชื้อ
ก็บอกว่ายังไม่มีใครแบบน่าสงสัย
ประมาณนั้นแต
่
ก็เกิดคำถามเหมือนกันสำหรับสังคมทั่วไปก็คือมันก็ตรวจก็ได้ไหม
ใช่พอระยะฟักตัวมันใช้เวลานานบางอย่างที่คุณวินิษฐาบอก40กว่าวันเนี่ยบางครั้งถ้าเราปล่อยผ่านเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็เรื่องการเตือนในประเทศอีกคือด้วยความที่มีชาวอเมริกันไปอยู่บนเรือนี้มาแล้วก็มากระจัดกระจายตามรัฐต่างๆ CDC จริงๆคนจะต้องเตือนใหแพทย์ทั่วประเทศต้องเฝ้าระวัง
ครับ
เพราะว่าเชื้อมันอาจจะเข้ามาในประเทศแล้วถูกไหม
ใช่
กว่าจะเตือนคุณผู้ฟังก็วันที่8พฤษภาคมคือโลกและเรือแจ้งองค์การอนามัยโลก2พฤษภาคม CDC กว่าจะนู่นนี่นั่นขยับวันที่8ถึงจะเตือนหมอในอเมริกาว่าต้องระวังโรคนี้แล้วที่สื่อเขาหยิบมาวิจารณ์อีกก็คือเรื่องการแถลงข่าวคุณเห็น CDC แถลงข่าวไหม
เป็นยังไงครับ
ไม่มีค่ะไม่เกิดก็คือถ้าย้อนไปภาพโควิดนะคือพูดไปเหมือนเราโจมตี CDC นะแต่จะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สื่อต่างชาติเขาก็หยิบยกมาตั้งคำถามแล้วก็เป็นประเด็นข่าวเหมือนกันก็คือไม่มีการแถลงข่าวแต่เป็นการแถลงผ่านโทรศัพท์เราจะคัดเลือกนักข่าวเฉพาะคือไม่ได้เปิดให้ทุกคนโทรเข้าไปฟังหรือว่าวิดีโอคอลเข้าไปนะเขาจะเลือกเฉพาะรายชื่อที่เขากำหนดแล้วก็เป็นผ่านทางไกลแบบเนี้ยโดยที่ในการแถลงอันเนี้ย
ครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดอย่างโปร่งใสนะไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเวลาเอาข่าวไปเขียนนะไม่ต้องใส่ชื่อคนพูดนะ
อะ
ไรนะก็เลยอันเนี้ย The Guardian สื่ออังกฤษคุณผู้ฟังเขาก็เลยเอามาเขียนนี่ฉันไปอ่านเจอมาก็อ๋อ
มันก็เกิดความคลาแคลงใจเหมือนกันนะตั้งแต่ให้โทรศัพท์ถามมานั่นนะ
ใช่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นนโยบายของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร
์ครับ
ที่แบบไม่ให้เขียนชื่อคนพูดอย่างเงี้ยเวลาให้ข่าวก็นั่นแหละตามนั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆที่ก็จะวิจารณ์ว่าจริงๆอะตอนเนี้ยนะบทบาทของ CDC อะไม่นับด้วยซ้ำเพราะว่าจากเดิมที่เคยเป็นแหล่งอ้างอิงหรือว่าอะไรก็ตามตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนดีกว่า
ใช่ใช
่ที่เขาหายไปจากเวทีของการเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพหรือว่าภัยคุกคามทางสาธารณสุขในระดับโลกอย่างเงี้ยเขาไม่เคยหายไปแบบนี้มาก่อนก็อีกมุมนึงก็จะเป็นการตั้งคำถามในฝั่งของชาวอเมริกันเองเหมือนกันว่าแบบเป็นอย่างนี้แล้วหน่วยงานนี้มันยังจะป้องกันโรคให้ฉันได้อยู่ไหม
ใช่เพราะท่ามกลางเนี่ยสถานการณ์เนี้ยที่มีชาวอเมริกันเขาลงไปจากเรือก่อนแล้วก็กระจายไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความกังวลว่า แล้วต่อจากเนี้ย CDC จะจัดการอย่างไร
คือตอนนี้มีอย่างน้อย4รัฐที่บอกไปตอนต้นคือที่เขากระจายกันไปคนที่เคยอยู่บนเรือก็จะมีแอริโซนาเวอร์จิเนียแคลิฟอร์เนียแล้วก็จอร์เจียอันเนี้ยคือด้วยความที่สหรัฐอ่ะเป็นการปกครองในแต่ละรัฐเขาก็จะมีความเป็นสิทธิในการปกครองตัวเอง
เขาจะมีกฎหมายของตัวเองเขาจะมีระบบของตัวเอง
ดังนั้นแต่ละรัฐที่ไล่มาเนี่ยก็กำลังติดตามคนที่เคยขึ้นเรือมาอยู่ยังไม่ได้เจอว่าป่วยไม่ป่วยยังไงแต่ทีเนี้ยความที่ต้องบอกว่าจากเดิมที่ CDC เคยคอยจะให้ข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วมาคราวนี้เงียบเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรก็กลายเป็นว่าความต้องใช้คำว่าสุญญากาศที่มันเกิดขึ้น
เคว้ง
ประชาชนเขาก็ไปหาที่พึ่ง
ครับ
ในเรื่องข้อมูลจากที่อื่นๆคุณผู้ฟังปรากฏว่าข่าวปลอมมันโผล่มาแฮะ
ใช่
มาคู่กับเวลาที่คนตื่นตระหนกอีกแล้วนะคะถ้าใครยังจำได้สมัยโควิดอาจจะลึกหน่อยอันเนี้ยมันจะมียาตัวหนึ่งชื่อไอเวอร์เมกตินไม่ใช่ยารักษาโควิดนะเป็นยาหนึ่งในตัวที่ลือกันว่ารักษาโควิดได้จริงมันเหมือนมันเป็นยาถ่ายพยาธิของม้าถ้าเข้าใจไม่ผิดสมัยนั้นมันจะมีหลายยามากหลายอย่างมากที่แบบสมัยโควิดเนาะจะมียาอะไรนะไฮโดรควินอลหรืออะไรสักอย่าง
คือด้วยความเป็นที่มันเป็นโรคใหม่ในตอนนั้น
ใช่
คนหาคนไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรคือมีความตื่นตระหนกเป็นไปหมดเต็มไปหมดมียาโผล่อะไรมาก
ระทั่งปัสสาวะวัวก็มี
ก็สร้างเรื่องมาได
้ใช่ที่แบบดื่มปัสสาวะวัวอะไรอย่างเงี้ยก้อนเนี้ยก็มาอีกแล้วมีสสอดีตสสโพสต์บอกว่าคุยกับแพทย์ทางเลือกมานะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการแนะนำยาตัวนี้กินยาตัวนี้คู่กับวิตามินดีกับสังกะสีก็จะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันได้อย่าหาทำนะคะ อันนี้พูดไว้เลยว่าไม่ได้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ก็นั่นแหละจะบอกให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นช่วงเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้น
ที่จริงๆเนี่ยถ้ามันมีสภาพอย่างนี้ครับ CDC ควรจะออกมา
ใช่
ออกมาสื่อสารแต่ว่าโอ้ตอนนี้เหมือนปิดตัวเองเลยแม้แต่การสัมภาษณ์ยังให้โทรศัพท์เป็นบางสำนัก
เลือก
ด้วยเหมือนเป็นประเด็นการเมืองเหมือนเป็นประเด็นแบบกระสิบ
เหมือนจะเรียกว่าเซฟตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
จริงๆผมมองว่าณวินาทีนี้ถ้าคนมีความกังวลอะไรอย่างนี้ครับผมว่าเขาต้องการทราบข้อมูลจากคนที่น่าจะถื
ออ
ันนี้ปิดบังตนตัวเองก่อนเลย
แต่เขาก็ไม่ให้ไง
ไม่ให้ไง
นั่นแหละอ่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับทั้งโรคระบาดแล้วก็ในสหรัฐด้วยเหลือเวลานิดหน่อยมีเรื่องสหรัฐมาให้ตามกันต่ออีกเหมือนกันกับตัวของผู้นำสหรัฐที่กำลังจะมีภารกิจสำคัญ
ใช่ภารกิจ
สัปดาห์นี
้ทั่วโลกจับตามองเลยเพราะว่าตอนนี้ทางการจีนก็ยืนยันแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ13ถึง15นี้นะครับแล้วก็เป็นตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนนะครับซึ่งก็มีการจับตามองแหละว่าโอ้โห2ผู้นำมหาอำนาจระดับโลกเนี่ยพบกันขนาดนี้จะมีการหารืออะไรกันบ้างก็มีการจับตามองนะครับเรื่องแรกๆที่น่าจะมีแน่ๆมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็คือเรื่องของอิหร่านมีแน่ๆซึ่งถ้าเราติดตามตอนนี้ครับอิหร่านก็มันก็ยังอยู่ในความไม่แน่นอนนะเนาะไม่รู้ว่าข้อเสนอหยุดยิงที่เสนอกันไปกันมาเนี่ยเมื่อไหร่จะหาจุดลงตัวได้สักทีทีเนี้ยครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยเขาก็มองว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้ที่เยือนจีนเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้จีนเนี่ยลดการช่วยเหลืออิหร่านเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวครับว่าทางสหรัฐก็กล่าวหาว่าจีนให้ความช่วยเหลืออิหร่านก่อนหน้านี้ครับที่ไปยิงเรือทุสกา
ค่ะ
ใช่ไหมครับก็หาวว่าเรือนั้นน่ะมีการขนสินค้าที่ใช้ได้2วัตถุประสงค
์
เป็น dual use ก็คือใช้ได้ทั้งทางพลเรือนนาวเรือนหรือว่าใช้ได้ทั้งทางทหาร อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็พึ่งความบาด3บริษัทจีนเพราะว่าไปกล่าวหาว่าบอกว่าบริษัทเราเนี่ยให้ข้อมูลเรื่องดาวเทียมจัดหาบริการต่างๆจะหาเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าอิหร่านใช้พวกเนี้ยในการโจมตีทหารสหรัฐในภูมิภาคนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็พึ่งความบาดอีก บริษัทหนึ่งด้วยก็บอกว่าช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการหาอาวุธจากจีนก็เจ้าหน้าที่สหรัฐก็มองว่าตัวทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับสีให้ปั๊มปั๊มหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนแหละมันยังอยู่ในความแบบไม่แน่นอนอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้จีนเขาจะมองไงอันเนี้ยยังไม่ทราบแต่อิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็เพิ่งบอกมาพูดเขาอ้างว่านะเป็นมุมมองของจีนมุมมองของจีนที่หลังจากที่รัฐมนตรีอับบาสอัลคีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปเยือนจีนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็อ้างว่าจีนมองงี้จีนมองว่าสงครามครั้งเนี้ยคือสงครามที่สหรัฐเป็นคนก่อฝ่ายเดียวแล้วก่อแบบละเมิดระเบียบอะไรทั้งหลายของโลกด้วยและเป็นสงครามที่อิหร่านถูกบังคับให้เข้าร่ว
ม
ซึ่งจีนก็เห็นใจแล้วจีนก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเตือนอิหร่านนะถ้าเกิดเห็นแววว่าสหรัฐจะออกมาตรการหรือกระทำอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบ
ค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าทางอิหร่านอ้างมา
ทางอิหร่านอ้าง
ใช่ทางอิหร่านอ้างมาก็อาจจะต้องติดตามต่อไปว่าทางเขาจะพูดคุยอะไรกันแล้วก็นอกจากเรื่องอิหร่านอีกประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องร้อนฝั่งจีนและเรื่องไต้หวัน
ใ
ช่ซึ่งคิดว่าจีนก็อาจจะหยิบประเด็นเรื่องนี้มาคุยเล่นเช่นกันเพราะว่าในสมัยรัฐบาลทั้มเนี่ยครับตัวของรัฐบาลทั้มเนี่ยเพิ่งอนุมัติงบประมาณให้ไต้หวันเขาเรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยสูงมากๆ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเรื่องการอุดหนุนยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างงบประมาณเท่าเนี้ยมากกว่าสมัยไบเดนทั้งสมัยอีกด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าจีนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจอย่างมากนะครับคาดว่าอาจจะนำเรื่องไต้หวันเนี่ยออกมาหารือกับผู้นำสหรัฐด้วยแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะมีการเปิดคุยเรื่อง AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยเพราะว่าทั้งสองประเทศก็ถือว่ามีการพัฒนาที่คุ้มขี้สูสีกัน
อ
ย่างน่าสนใจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอันนี้แล้วก็เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ต่างทั้งสองประเทศก็เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์เนาะแล้วก็เรื่องการค้าอีกเรื่องนึงที่หลายคนจับตามองเพราะว่าอันนี้เนี่ยการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณผู้ฟังยังไม่ลืมนะครับ6เดือนที่แล้วทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนเนี่ยเขาตกลงระงับเรื่องของสงครามการค้ากันการขึ้นภาษีตอบโต้ไปมาซึ่งผ่านมา6เดือนแล้วตอนนี้มันห่างออกมา6เดือนแล้วระยะเวลาเขาระงับไป1ปี
ค่ะ
มันยังไม่มีความชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะต่อไปมั้ยไอ้เรื่องระงับการตอบโต้ภาษีการใช้ภาษีตอบโต้ใส่กันเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกลางสัปดาห์นี้วันพุธใช้เวลา2วันนะฮะ13ถึง15ก็ต้องติดตามว่า2ผู้นำระดับโลกเนี่ยเขาจะหารือหรือเขาจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
นั่นแหละค่ะข่าวที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ นอกจาก เรื่องของเชื้อโรคเรื่องจากไวรัสแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางนะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์นะซึ่งก็โยงกับตะวันออกกลางอยู่ดีคุณผู้ฟังก็วันพุธนี้แล้วนะคะแล้วก็ทรัมป์ไปเยือน13ถึง15พฤษภาคมเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจเราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังกันเช่นเคยในหน้าต่างโลกนะคะซึ่งก็คอยติดตามกันได้เช่นเคยนะคะ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast นะรวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice